ሬድዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሮሎ ከመምሲሁም ከመውልኩም ኩብራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያና ምንጻል ስምዒት አህዲሮሎ ዘብል ሪቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኖሎ ካላይ ንሽፍኖ መደብ ትድሽተ ኤርትራውያን መናእሰይን ከምውን ጻዕራ ምንዕውትን መናእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቀርበሎ
أما حدارة خلال تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكايل أبز قربا مسغال زيطة ريبورتر أبز كايرو وقال محتث هزب تقرأي بسنكي وردو زلو أدرع انتقعتن نايمن اتسأل سميعتي حدرالو نحنا إنا عيفالكمن عاقلو دا أقبرو نبلوم زلنا خبلو تزاريبوم نيروم إذا بها هلازن زامس سولو نتبتات العلنا نربعة مهورات كاتعنا لنا حتوي دكتور أبراها هايلزق كاب ينبرس مقالة كاب بارس سالساي وياني عبلو لوم قبر ميكايل أما خار حقن طبقان مصطفى عبدون ممرسن قطبا ينبرس مقالة قرماي برهنيوم بترسل تاني الزراريبوهم بزعبات الدكتور دبرتين إلوم موز تبهالة رئيتوهم اسكا قدموا ليلوهم حوصي دكتور عبرها يجمر
تزاروهو أبتزي نايب تبدى لاي نفس معزي فتارة لأني نايب تبدى لاي نفس معزي لما يزدقاي بسرى زهاجر زيادة دلمان حركوي ناس حير نحن ندر زخل راح يسرى حمز الله ناب قالي تحقي خدرنا انقاق اي اللي ايو زبل حاوس ما تنقاق ايام زارون بر ناتي نايو الدوين قوام زي ايو زولي مثل من اتسمي عيد نايب بخم دي موالم دل اتخذ ليو نايب سمعتون قوم يزال ناس طبايت اقول لك من عيد تاين تتوهير انت تعريف انا ون سايخ الميرة
مصطفى
اوريدي دمت حزم قوان يم تمريسهم ريتاتو كتخبرو له زاربو كسمع خجبرو لي انت مريسهم كامو موالم اقام يبولون بحالي فترة
راي قرباي
انا دكتور دولسون بومر نايه وعاتي على قوية حا كم رئيسا من محدار كل التقرائي وزبهم هزب التقرائي ذلو سمعي بقلتي مبلاتهم كتكلم تناعد بقبوني إليه جاسي هيك مرحوة هزبي سمعي مبلات ثم مرحوون بديتهم في الغناء كم إلهم مبلاتهم وكلمية زي كم بومر هو حاك كم عرل شركنا أهيو ديك نحنا نكالو سولنا هنا نحنا هنا حدد من وزر الأمبر ونحنا كم بيزيالي سمعي تيزيالي وإيو غايتو جروا أمم تج لذي بترقون كنو سبنت دمينا جدوفو هزبنا ناي بناي سمعي تسمع الله سرون كالزا هجر دور كيلي تجلت لي إذا عينة سمعي تسمع الله لذي تاتو تبالكم حيش إذا عينة حوش معداز مثل جروات لذي هون استداروه كل ما ذكى زاروا الجبال رأين تزاروا مني.
الرأي عبلاهم.
الرأي أنا زاروا أدميلا أيوسيدين. دخيل يوم ناوم يوم مالك حرم خمسين مالك بيو كلهم كله يوم كونفيرم ديره. لذي أجن يزيل النتيجة الليل. لذي سمعت زيز حاريت هذا الحزام قريب أمة قينام خكليو إلى حسب لذي كم حسب زاروا تزاروا اللوي مثلاً.
نمت أنا خمسين زار عرب زلنا. زول سب أنت مس أقومس أنت عم بقتولو. قلت أجمع دقات يمو يو أبد حساسبة. ويسا بايتا استغيرا نقرا الله زبل نتوي مكاتعي حيشكم بعمل لهم نجمر
حرم بحدوغين سرعاتاوي يركام رأيني سرعاتاو مالتاوي مالتي هاجر كم سمسرات كم سرعاتات تقوم ناديا ميروم يقودوا ناديا ميروم زبل انفورميشن مينتين تنعامون يقلوا من يسيسل أزالو كاوزي تلعيدو هاجر كاميانات نعالغا هاجر مونا نازل بحقي نتوي زبل رديتني يعني نكالاي نتوي مرخسي يركا كل شلوز وصلنا وكلهم شلوز ورنا وغير وصلون اللي لا يوصل كما على غاره عن طمن قدام النتيجة كذا كبر فلتيكا في زوات أن يدز أمن وني تلاقي لازم كريم كلنا إذا عوازير إذا قدام زين خل نعيد نحسبه ودي جفات وني وين إذا عوازير إذا قدام الموقع وكل باك جراوند عنده إيو زيلي كزار وده كل بوجن
alright جرباي
الفيدراسيون مربح ده يقول كل شيء على الكل حتوي يحمل مشكلتهم وتشوف قام الفيدراسيون أفلامه أبكاومه يهون يجبر نجربه ليه ده عثمانه وي نايف كملات فيدراسيون كونو أيكومن وي كعا نايفهم بهير بهير سوال فيدراسيون كونو أيكومن بيت مخرج توصل تهدي بيت مخرج فيدراسيون كمريهم كلنا أفلمتيو بيت مخرج إذا تقرأي كم هذي مع رنته كافلهم تجارو كم تجارو رحانا كم جوفش تجارو أي تقرأ فقط أنا جن إتو أكرارتا بعضو سرا مرحتنا تخايدش ليكونين እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ከሃስስ ስለዘይኽእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለዝጠንሐ ብኦቢልና ን1015 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከየዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ዝሓተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይ ነዝተብህሉሉ እምበር ካብ ሰለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብዝ ሓለፈ 3ለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታ እዩ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙዝ ተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቶ ምእዋን ይክል ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፅንሐም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራስዮም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ተነሳሕ
ሙስጠፋ
ይቀነለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልጣል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና እንከሎ ወይ ትኸይድ እሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግልፃል ሕቶ ወፅኢ ኢላይ ኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባአን ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይንኣት ይዕበ ይብዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድድ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒኦከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅኦን ስለዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጠሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ብዘየግድድ ስለዚ ንምንታይ ኣማሪሩ ንምንታይ ከኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ከምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርምን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይንኣት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ይንኣት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጨል ዲሞክራሲን ፅኢ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፈለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና እንተርኮይኑ እዚ እምበር ተፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ ይባላ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ትክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖ ተሸኒፎም ዝበሃሉ ተፍለቅቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎት ህዝቢ እምበር ተኸባቢርካ ኣብ ምዕርነት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ ንሰፍዑ ንክልላት ሰፊ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተኸይድና ክንነብር ንኽእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ውን ስእዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይኖም እንዲትቃልቲ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነትን ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልፍ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካለ ክነት እዩ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወጠትና ዝመፀት ሃገር እያላ الذي قال سنا عن أربع علماء يقولون سنا نهار أبسامان أنت لستن بها جنية عوض ملو دي يكون لنا سنا حاتي كلنا ملو سنا فسنا جزاء تقرأي لنا لنا أنقانا خموت لنا لنا كل جن ملو بملو سبحكنا جرجة سرعات أي تتخلنا بهذا الحال قال أي بچه‌ای ملی سپتیا دارد که جایی می‌یانه بچه‌نا توی بازی ولی حیلی کارشون تام تعلیم بر ملیو ایت دم سکن سلیج ایت دم سکن آبقال سیزن سلیج هر سومالی شما می‌گن لکن چی آبزی است در رسانی اتا نهنا علی نیا مریض آل سلم سوادی جوان نیا سپتیا آل لهوی موت کن فهمیدی که مت آل لهوی اصل نزله سلیج چحتو أبي تجاهلنا أبي تبارينا أبي زعوينا بيجون تيكون الناس يقولوا شو توصي حيلو كأن تجذبوا مهني الداية وأنا من كل يوم أبي تاريخ خود كونه بنتي مسألة مهاراي أبي بنتي أبي كم تعبت وقولكوا أما ده مسألة بسيطة بزين القراءة بكتبنا يستعجلون ما يلوم مع السمان أبي توصي حيلو كعمل إنيه حيلو أرمز بهالمن إذا حيلو دي من كأخذ بيجون الجميل إذا أنا عبت وقولكوا أيتوبيا ماشي مستل على حيلو من أول سؤال أنا حا politicو كذي يجت أزي ناي موجع politicاي من هذا جن تايم اللي لنا بتوش أنا ملقوه زي الناق ملقوه إذا حي يقول إذا يجت كان نقول إذا أنت مدري بتشنا في بهذي ناي مقرات هتلا يرمي ناي كوش مدري جل ما نجي جرايم صم لا بتقول في حطة بتشوف جرايم اللي لنا عكينا في جراي بالجنة ندم مدلل اللي بهذي في أذا يجت أزي أي جهادي أي جهادي اللي بتقول في حطة الذي أبجي جمعت جملة ملتي وخيبون ناتل على النهودغة ناتل على النهودغة بسأنا حسنا دخولة حتى وأن إنت حجرة تقرأي لو بكل لعيدي مسئول اليوم إيه يقول جملة قانا الذي لا تقرأي فيه كلها من المثال من الرزقاء أبقد ألفيات من الرزقاء الذي كلها ها خير بقى جب كف أفريا الشيطة لعداد آخر سيلمو يتكي أخنا بالرزق بحال كان كما يعني سيدو لجين قول يسمعني أبجي حتى بيكون من جملة بالله ومن النتم الرجاجات أتقال ما هجنا وحسن جوارنا اللي كانت جلنا هذا الحال يبقى يهوخ دو جميل هو يهوخ بس الله يهجد عطاين موم وإن أساس الله ولا ديمقراسية وطرقية تتفتر الناسي لا تخاطعنا لا تدان أقرنا جزيزة من الاعتقون المنبت لنسعي الغون عندي تائي جلنا إلك هتحسس كلها بادوني
نابا عبل لهم تغمت الظهول حطوهم زي مدقى قاموونيو عب زبنا globalization خمزي عينت محساب تمتنسي ولدون إلك عصاب سلزهاب كأيومو عب زمن globalization أفريقا حادة انتزغوون كرنا أفريقا حادة انتزغوون انبر عالم حانت انتزغوون انبر نابير عن الدحريت إلوم ززارو سبات اللومو اتي قاتيمو زلو زلو بعال مصطفى جزياو إيو تصبيبون إيو نتي تصبيبون جزياون تساقم تصاور كان ساقير كان إيو ناب حاد النت ممسا كاب حاد النت يخاطر بحنبر إيو لومي الزارب اللومو ناب كم زعينة ما دم تعم مبسحس ندحريت مملاس ديكونا ننتولو خان تايم مبالكا عبلو لوم
باحكي بسم الله بسم الله بسم الله باحكي بيساتها غيرة تجراي إيو بزيب اللي يبدن بزيب تقدر الدكتور دبرت إن لمو سؤاله وأن الناس نايم في حسابي وخذ كله إذا دكان فيك نقول لنا تأيي تحاسبه أنا سوي زرتو صباح دي أنت تاجر تجري بحال من السعيد ولا زلوا حاضري تزلوا أنا لا يد نايم جوار عقم زلوا بحكو بدهن بزلاه إذا تقوم لنا جر يفعل تيلو إذا حسب إيو تصحي سعيد زلوا إذا كأريد يفعل جوار رأي زلوا وايد وايد questioning the status quo is قبر زلوا سلذي صباح دي properly كقللوا إلى حسب تحر كما يخون أصدقائهم وقالوا لا خالي كنت أكوني خالد زمان كان درجة جن نايتون من إسمه مثلا تاوي نجار بحقو خرجا جت يزر رجارة دولة زور نجار اللي أنا globalization بعلاقة ناتسعها ويكع راحتك كان هجرك يزر كير زيد من نتيجة اللي in fact the very struggle زلا globalization نتوم حيالة طول كونه تون قالت كوهك تون قالت كع إنه واحد نقوله سيفعله جن أنا كنت أجمع ريون مغنيات نعيدة كده سنة بوانانت تقرأي فيه روحاتاتان طغمزاتان تشكي ما أعلم على خينا قتنبر يا بدل على خينا قتنبر مالت زيرا الروس على خينا قتنبر فارت أوف تقلوباليزيشن كتكون فارت أوف تقلوباليزيشن تكون على خيتهكر اللوه إليه عمنا أجل حاوي مصطفى ونزولو زولو بوانانت بوتسو حاسولو زولو كايد تقرأي وناي تتلف ونتحساسو أي جيوغرافيا كال إيكونومية تكون كال يترقو ميه اللوان زول التي ذلل معنا أي مالت إيه تقرأي بوانانت بوتسو ونجرة كم تقرأي لنبي سوان استوهلو أجاتاتن كبراتن كم زولو زي من يستعون من المتعون زلاق النت كتب قدادن يو يردو أوني حاسولو يلازي قدسي يحسن قالاي
ትግራይ ክባል ከሎ ተሪተር የለ ህዝብ ወሎ ፍቃታት ነው ባልታት ነው የአቶም ተብሮ ክነብሩ ይዝደለ ስለዚህ እዚህም ዘረጋግጥ እዚህም ዘክብር ፕላትፎርም ነው ለትግራይ ዘሊምበር እዚህም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ወሐት ወካ ይህገር ተሆነ ትርኩ ዘሎ ወደዚህ ይመስለኒ እዛ ሀገር ወይ ይዝሪኦ ኣነ ጎዚ እየ ዝርድኦ
ሙስጠፋ
ኣለኹ ግን ኣብታ ናይ ዓብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ትትበኒ ሓሳብ
ቀፅል
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንፃል ሕቶ ሪሊት ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎ መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግብአና ስጉምትታትን መማረፅታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ ክብሪ ክ ዝግብኦ ኣባህላ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተረጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ ብሄረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብብነትን ተምክሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ዝግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብሪሲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ገልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቑፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡውን ኣብ 67 እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተን ከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታታኻንጣወይ ንእሽተይ ክስተኻኸል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ግሎባላይዜሽነት ባዕልካ ህጊርካ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትስያ ባዕሎ ትስኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቑ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረስካ ምፃእ ዝብለ ካሕሳሳማ ተሰይሩ ኮ ብቓልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ጨፍላቂ ዘይኮነስ ሓቋፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግምግሞ ንኽእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድሚሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዑ ዶ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕልካ መንነት እስካ ንናይ ባዕልካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ እስካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ኣብ ግሎባላይዜሽን ኣብተዓሎም ክትኣተለኻ ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ትኣተላ ወይ ናብ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ዓሎም ክትከተለፍ ትግራዊነታ እንሲሳ ብካሊእ ኮን ትክልና ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከስ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋጥ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግምፃል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካበልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዎ
ሕዚ ምፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅማ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ንዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣጋጢምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ትሕዝታ ግሎሪፋ የ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት እዚ ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡዚ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒፅና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግም ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይከኣልካ ሞ ሓይሊ እውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኣትኸውን ውዕስና ቅምጭና ልካ ኢና ኒያ ተባሂ ብተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንተ ኣለና ባዕልና ንጠፍእ ኣለና ዝብል ገምጋም የብለ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንተ ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ሳይንገረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝደሊ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራጅ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መደብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ
አብ ኤርትራ ሽድሽተ መንእሰያት የዲት የማነ ግርማይ ፍሳሐየ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ሓደ ራድዮ ወይ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሑስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከም ጌርካ ተውፀ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉ ስለ ዝኾነ እውን ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ
ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቐረባ ዝርከብ ድዩ
መጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስሬይ እዚ ሓደ ሰብ ኤክስሬይ ምስ ረኣየ እታ ኤክስሬይ ፊልም ትበሃል እታ ናይ ራጂ ትጓሓፍ እያ ማለት እዩ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስሬይ ኣምፂኻስ ከባቢ ፅሪኻስ ከመ ኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሽ ትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣዩ ዘሎ ፕሪሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብግሩብ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃበና ሓሲብናያ ነምፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቐሊሉ ክንረክቦ ንክእል ማለት ምስ መስርሐ ዘለና ዝጓሓፍ ኤክስሬይ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ንዓ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ እውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈርየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመዳ ምፂና ሓደ ፕሮቴት እ ዝበሃል ኢንዛይ መሰሪሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስሬይ ነውጥኦ ማለት እዩ
እታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ፀላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገይርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ትቕይርዋ እቲ መስርሕ እስከ እንታይ ይመስል
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስሬይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቐልጢፋ ክፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበኒ ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓየ ማይ ማለት እዩ ነእትዎ እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪናዮ ፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስሬይ ዝነበረት ፃዕዳ እያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕዝስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣብ ፈርነስ ስእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነፍፎ እቲ ዝተርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና ሓጂ ሓደ ኣርባዕተ መስርዕ ካልናሉ መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ገርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየልና ክንክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ
ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ኣሎ
ምናልባት ኣብዚ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነራ ፈቲና ነራ ምር ኣብ ዋላ ኣፍሪቃ ከባቢና ከማ ምስናይና መጀመርታ ፈቲና ኣብውቲ ኮይና ከዓ ረክብና
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬይ ንትሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ ክልተ ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን ክልተ ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ክሰብ ክረኣየሉ ከሎ ፈተና ወይ ብኤክስሬይ ክስእሊ ክሰኣል እንከሎ ይጠፊእ እቲ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስራይን ሓደ ኢድ ጥራይ ዝተሰኣለሉን ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨሬጅ ወሲድና ክንሪኦ ከሎና ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሓደ ሸሞንተ ዝኸውን ተረፋ ኣሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦረዲ ጠፊ እዩ ካብቲ ክልተ ግራም ማለት እዩ ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ክሳብ ሓደ ሸሞንተ ዝኾውን ግራም ግን ኣሎ ካብቲ መጀመርታ ምስርሒ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅ ከሉ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ፅሬቱ ልዕሊ 99% እዩ ዋላ እቲ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ኩሉ ናቱ ብቕዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየት ንዝኽእል ኣብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ብሬስስ ዝኾውን ሓፂን ይኸውን እዩ ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ
መፅናዕትኹም ኣብ ክልሲ ሓሳብ ምስ ወዳእኹም ኣብኣኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩም
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበ መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃእ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ናብ ህዝቢ እቲ ሲኒየር ፕሮጀክት ፕሬዘንቴሽን ቪድዮ ብምቕራብ ደምዲምናዮ ነቲ ስራሕና ዕውት እውን ነይሩ ክብሎ ይደፍር ማለት
ፈተነ አረጋግጽኩም ሰራ አሁን ከመን ይርስ ተቀባልነቱ ግርማይ
ስለ ተቀባልነቱ ከመጀመርታ ጋይድ ገብረካ አለው ወላናት ካዳ ይሁን ትስራህ ምር አብጎና ሆይንም አጆኸና ወሉ ኩሉት ስራሐት ዝተሐዋወሩን ዝድግፉካን ትሕቲ ዲፓርትመንት ክሳብ ዘለካ ብፉሉይ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተዋስአ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ ከዓ እቲ ተቐባልነት ኩሉ ግዜ ሲ ስራሕካ ዕውት ኮይኑ ዶ ኣይኮነን እንዲ እንድሕር ዕውት ኮይኑ ድበዝሕ ሰብ ይቕበለካ እዩ ፅቡቅ ተቐባልነት እውን ረኺብና በቶም ናትና ሄድ ዲፓርትመንት ይኹኑ በቶም ኣድቫይዘርስ ንዓና ጋይድ ክገብሩና መምሃራን ማለት ናይቲ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ፅቡቅ ተቐባልነት ነሩ ብሓፈሻ ክዛርብ ማለት እዩ
ቀኒልና ብርሃነ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ ንሓደ ፃዕራ ምዕውት መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ
ካብ ዓንኬል ድኽነት ንምውፃእ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕውት መንእሰይ ደስታ ጨርቆስ ይበሃል ደስታ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብፊዚክስ ብድግሪ ተመሪቑ እዩ ንሓሙሽተ ዓማወቲ ብመምህርነት ሰሪዑ ጎንና ጎኒ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር መምሃሪ ሓገዝ መፅሓፍቲ እውን ይፅሕፍ ነይሩ ደስታ ጨርቆስ በዚ ዕዶት ሂወቱ ንምልዋጥ ስለ ዘይከኣለ ስራሕ መምህርነት ለቂቁ ሙሉእ ብምሉእ መፅሓፍቲ ናብ መፅሓፍ ኣትዩ ዛጊድ ክንደይ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዐ ብምጅማር ደስታ ይቕፅል
ክሳብ ሕዚ 15 መፅሓፍቲ ኣለው እቶም 13 ሓገዝቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ትምህርትን ዘለው ተምሃሮ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ መፅሓፍቲ እዮም እቶም ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ፈጠረ መፅሓፍቲ እዮም እቲ ሓደ ናይ መድብል ግጥምታት እዩ ከዋኸብቲ መሬት ዝብል ርእሱ ኣለዎ እቲ ሓደ ከዓ ሓፀርቲ እኩብ ልቢ ወለዳት እዩ ነገስታትዋ ዝብል ርእሲ ኣለዎ ብጠቕላላ ግን 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሕትመት ብፅሒ ኣለኹም
ጥቡቅ ምናልባት ሕዚ ተዋፊርካ ዘለካ ስራሕ ምስ መፅሓፍቲ መሸጣን ናይ ሕትመት ስራሕትን እሞ ከመልካ ኢካ ናብዚ ጉዳይ ዘንቢልካ ከመልካ ኢካ ኣትካ
ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ስኢለ ንናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ ምሕታም ይሽገር ስለ ዝነበርኩ መሕተም ናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ እንተናእሰ ክሕትመሎም ዝኽእል ነገራት ክመኻኽር ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ድሓር ኣዝዩ ትሑት ብዝበሃል ናይ ሕትመት ማሽን ይገርመካ ብፎቶኮፒ እየ ጀሚረ ፊፁ ኢሉ ሓደ 300-400 ኮፒ እንዳሓተምና ብኡ ናይ ባዕለይ መሸጥ መፅሓፍ እውን ስለ ዘለኒ ኣብኡ ንሸጦም ነርና ድሓር እቲ ሕትመት እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ክኸድ ከለዉ እቶም ናተይ መፅሓፍቲ እውን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ናይ ደገ ሰባት እውን ሕትመልና ዝብል ክመፅእ ከሎ ካብቲ ዝነበረኒ ማሽን ብዝሓሸ ዝበሃል ማሽን ተፀጊመ ከምዝገዛእ ክዎ ይዝክር እሱ ገዚእና ካብኡ ማሽን ቁሩብ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ እናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ዓማዊል መፅሓፍቲ እውን ምሕታም ጀሚረ ብከምዚ እናተባሃለ ሕዚ ዝሓሸ ዝበሃል ዓብዪ ማሽን ኣለና መጀመርያ ናብ ሕትመት ክኣቲ ከለኹ ግን ንገለገለ ሰባት ምናልባት ከሰቆም ኸውን እዩ ብፎቶኮፒ ማሽን ኢና ሕትመት ጀሚርና
እቲ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ትብሎ ዘለካ ዝዓበ መሽን ክትብል ከለካ ቀደም ዘይሰርሐው ንበርካ እንታይ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዓብ ዘብሎ ነገርታይ
ሕብራዊ ሕትመት ማሽን ናብ ዘለዎም ኣካላት እንዳኸድና ኢና ንክሰርሐልና ንገብር ነርና እዚ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንልእኮ ነርና ሕብራዊ ሕትመታት ኩሎም ኣዲስ ኣበባ ንልእኮም ነርና ድሓርቶም ውሽጢ ዘለዉ ፀሊም ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም ሕትመታት ግን በቲ ዝነበረና ናይ ባዕልና ማሽን ንሰርሕ ነርና ቅድሚ ሎሚ ሕዚ ዘለዉ ማሽን ምስ ኣምፃና ግን ሙሉ ንሙሉእ ኣብ ባዕልና ዝውዳእ ስራሕ እዩ ኣምፂናዮ ዘለና ዓብዪ ማሽን ከዓ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ዝፍለ ሓደ ኣብ ሓደ ሰዓት ክሕትሞ ብዝኽእል ዓቕሚ ይፈላለ እዩ ሕዚ እቲ ናይ መጨረሻ ዓብዪ ዝበሃል 48 ብ61 ሴንቲሜትር ኣብ ዝኾነ ወረቐት ክሕትም ዝኽእል ዓብዪ ሳይዝ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ናይ ሓንቲ መፅሓፍ 8 ገጽ ብሓደ ግዜ ብሓንቲ ወረቐት ከብፀልና ይኽእል ሰውታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ሕትመትና ክንውድእ ንኽእል ኢና ንሓንቲ መፅሓፍ ንምሕታም ዝወስደና ግዜ ሓፂር ይኸውን ከምቲ ቀደም 200-300 እናበልና ቆጢብና ንሕትመሉ ምክንያት የለን
ፅቡቅ ደስታ ናብ ስራሕቲ ሕትመትን ቤተ መፅሓፍትን ምስተዘዘካ ኣብቶም ናይ ፅሕፋት ስራሕቲ ንእሽተይ ዝሕልልካ እንታይ ትሓስብ ኣለካ
ኣዎ ኣብ ናይ ፈጠራ መፅሕፍቲ ቅሩብ ዝሕል ኢለ ኣለኹ እቲ ናይ መፅሓፍ ድሌት ኣሎ ክሳብ ሎሚ ኣሎ ኣሱ ኣብ ዝኾነ ዋነ ይገድፈካን ክፅሕፎም ዝደሊ እንተዝፅሕፎ ዝብሎም ነገራት ብዙሓት ኣለውኒ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ግዜ ቅሩብ ይፀበበኒ እዩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ከዓ ከምዝትፈልጦ ዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ዝተረጋግዐ ስነ ኣእምሮ ይደሊ ናይ ባዕሉ እኩል ዝኾነ ግዜ ይደሊ በዚ ምክንያታት ካብቲ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ቅሩብ ርሕቕ ኢለ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ዓይነት ርእቶ ይውን እዮም ኣብቲ ናይ ሓገዝቲ መፅሓፍቲ ግን ከምቲ ዝነበርክዎ ከምቲ ናይ መጀመርያ ሕዝውን ንጡፍ እየ ብዙሓት መፅሕፍቲ ኣለውኒ ኣብኣቶም ኣይገደፍና
ምስ ሓደሽ ስራሕቲ መፅሓፍቲ ክንራኸብ ተስፋ ብምግባር ሎሚ ንዛሃብካኒ መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
كبرات نامسانا سلاز زنحهم أزينانا مسجنكم صباح سامر رغب دانه